Wapendwa kaka na dada, ninaongeza sauti yangu kwa ile ya Rais Thomas S. Monson na wengine kuwasifu wale ambao wameitikia wito huu wa wanabii wa misionari zaidi wanaostahili. Sasa wimbi la kipekee la wamisionari imejitokeza duniani kote tangu tangazo la Rais Monson Oktoba iliyopita. Maelfu ya wamisionari wa vulana na wasichana na wameitwa na wengi zaidi wanajitayarisha. Sasa tunapokea maswali kama je, tutafanya nini na wamisionari hawa wote? Jibu ni rahisi. Watafanya kile wamisionari daima wamefanya. Wao watahubiri injili. Wao watabariki watoto wa Mwenyezi Mungu. Wengi wenu zaidi wavulana na wasichana mtashika wimbi hili mnapojitahidi kustahili kwa ajili ya wito wa misionari. Mnaliona hili kama wimbi la ukweli na haki. Mnaona fursa ya kuwa katika kilele cha wimbi hilo. Ninyi vijana, chukueni mtaala wenu mpya na mfundishane mafundisho ya Yesu Kristo. Sasa ni wakati wenu wa kujitayarisha kufundisha wengine juu ya wema wa Mungu. Wavulana na wasichana, elimu yenu ni muhimu zaidi kwetu, kwenu na kwa Mungu. Panapowezekana, kama unataka kuhudhuria chuo au chuo kikuu baada ya misheni yako, tunakuhimiza kujisajili katika taasisi yako unayopenda kabla ya kuanza misheni yako. Taasisi nyingi za elimu ya juu zitakubali kuahirisha kuanza shule kwa miezi 18 au 30 kwa misionari wanaotarajia. Hii itawezesha nyinyi wa misionari wa vulana wasichana kuhudumu bila hofu juu ya mahali ambapo utaanza elimu yenu ya juu. Tunashukuru sana kwa viongozi wa TATUSA elimu ambao wanaweza kufanya mpango huu uwezekane. Nyinyi wazazi, walimu na wengine, shikeni wimbi kama mkiwatayarisha kizazi chetu kinachoinuka kuwa wanaostahili huduma ya misheni. Wakati huo huo, maisha yenu ya mfano yatawavutia marafiki zenu na majirani zenu. Kuweni tayari kutoa jibu kwa wale wanauliza kwa nini huishi maisha kama unavyoishi. Kuweni tayari kutoa sababu ya tumaini na furaha ambayo wanayoona kwenu. Maswali hayo yakija, naweza kujibu kwa kusema, hebu tuwaulize wamisionari. Wao wanaweza kutusaidia, na kia unataka, nitakuwa upande wako kama wamisionari wanapojibu na kufundisha. Ninyi watu wazima, kamateni wimbi kwa msaada wa maandalizi ya kiroho, kimwili, kiroho, na weka akiba kwa ajili ya misionari wa baadaye. Weka akiba benki. Ninyi wanandoa wazee, pangeni kwa siku ambayo mtaweza kwenda misheni. Tutakuwa na shukrani kwa huduma yenu. Hadi siku hiyo, labda baadhi yenu naweza kutuma pesa zenu mission kwa kuchangia mfuko wa umisionari kama ilivyopendekezwa na Rais Monson. Idadi kubwa zaidi ya wanaume waliochaguliwa na wenzi wao wanashika wimbi wanapoitwa kusimamia misheni za kanisa. Katika huduma hiyo, wataunda hatima ya vizazi vilivyozaliwa na ambavyo havijazaliwa. Marais wa misheni hushikilia funguo za wajibu kwa ajili ya ustawi, usalama na mafanikio ya wamisionari wao. Baada ya kushauriana na marais na vigingi na wilaya katika misheni yao, kila rais wa misheni huteua wamisionari kutumikia katika vigingi maalumu, kata na matawi. Marais wa vigingi na maaskofu hushika wimbi wanapotumia masaa zaidi na zaidi kuhoji wamisionari wanaotarajiwa. Viongozi hao ukuhani wanashikilia funguo za wajibu kwa ajili ya kazi ya wamisionari katika vitengo vyao, na wao huhamasisha washiriki kufanya hivyo. Ndugu na kina dada, kila baraza ya kata zinaanza kushika wimbi. Katika baraza hilo kuna kiongozi wa wamisionari wa kata. Ningependa kuzungumza hasa kwa kila mmoja wenu viongozi wa misheni wa kata. Mmeitwa na askofu wenu kuongoza kazi za umishonari katika kata zenu. Na baadhi yenu mmefanikiwa zaidi kwamba msaidizi pia ameitwa kuwasaidia. Pamoja na wengine katika baraza la kata, mnatambua washiriki wasioshiriki kamilifu, familia ambazo wana familia wote si washiriki na majirani wenye nia. Nyinyi hukutana kila mara na wamishonari wa muda wote. Nyinyi hushauri na kusaidiana na wamishonari. Tafadhali, jazeni vijitabu vyao vya kupanga kila siku fursa za umakini na maana za kufundisha. Huu ni wajibu wenu. Jukumu lenu ni muhimu kweli kwa mafanikio ya kazi hii. Ukishika wimbi kwa imani na shauku, wengine pia watashika. Ninyi kama viongozi wa umishonari wa kata ni kiungo kiunganishi kati ya washiriki na wamishonari katika kazi hii takatifu ya kuokoa watoto wa Mungu. Marafiki zetu wanahoji na majirani ambao si wa imani yetu wanaweza pia kushika wimbi. Tunawahamasisha kushika yote ambayo ni mema na ya kweli katika maisha yao. Na tunawakaribisha kupata zaidi, hasa ukweli mtukufu kwamba kupitia mpango wa Mungu wa milele, familia zinaweza kuwa pamoja milele. Wimbi hili la kweli na haki ni la ajabu. Halijatengenezwa na binadamu. Linakuja kutoka kwa Bwana ambaye alisema, mimi nitaharakisha kazi yangu kwa wakati wake. Wimbi hili linatiliwa uwezo zaidi na tangazo la kiungu lilofanywa miaka 193 iliyopita. Lilijumuisha maneno matano peke yake. Huyu ni mwanangu mpendwa. Msikilizeni. Yakitamkwa na Mwenyezi Mungu, tangazo hilo limtambulisha kijana Joseph Smith kwa Bwana Yesu Kristo. Maneno haya matano yalizindua urejesho wa injili yake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu aliye hai ni Mungu mwenye upendo. Anataka watoto wake wamjue na Yesu Kristo ambaye amemtuma, na anataka watoto wake kupata kutokufa na uzima wa milele. Kwa kusudio hili tukufu, wamisionari wetu hufundisha kuhusu rejesho. Wanajua kwamba takriban miaka 2000 iliyopita Bwana alianzisha kanisa lake. Baada ya kusulubiwa kwake na kifo cha mtume wake, binadamu walibadilisha kanisa na mafundisho yake. Kisha baada ya vizazi vya giza la kiroho, na kama ilivyotabiriwa na manabii waliopita, Baba wa mbinguni na Yesu Kristo walirejesha kanisa, mafundisho yake na mamlaka ya ukuhani. Kwa sababu ya urejesho huo, maarifa na maagizo muhimu ya wokovu na utukufu yanapatikana tena kwa watu wote. Hatimaye, utukufu unaruhusu kila mmoja wetu kuishi na familia zetu katika uwepo wa Mungu na Yesu Kristo kwa milele. Siwezi kuzungumza kuhusu urejesho katika sauti ya ubutu. Ukweli huu wa historia ni ya ajabu kweli. Ni jambo la kushangaza kweli. Ni vyema jinsi gani kwamba wajumbe kutoka mbinguni walikuja kutoa mamlaka ya nguvu kwa kazi hii. Baba yetu wa milele na Yesu Kristo walijitokeza mara nyingi kwa nabii Joseph Smith. Chini ya uongozi wao, ujumbe wengine mbinguni walikuja, kila mmoja na madhumuni maalumu. Kwa mfano, malaika Moroni alifunua kitabu cha Mormon. Yohana Mbatizaji alirejesha ukuhani wa Haruni. Petro, Yakobo na Yohana walirejesha ukuhani wa Melkizedeki. Musa alirejesha funguo kwa ajili ya kukusanya Israeli. Elias alirejesha funguo za maarifa kuhusu Abraham. Elijah alirejesha funguo za mamlaka ya kuunganisha. Aidha, urejesho uliongezea maarifa ambayo watakatifu walikuwa nayo hapo kale. Bwana alitoa kitabu kipya cha mafundisho juu ya Biblia takatifu, aliongeza kitabu cha Mormoni, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Ni kumbukumbu ya unabii na huduma ya Bwana aliyefufuka kwa watu wa Amerika ya kale. Kinaelezea mpango mkuu wa Mungu wa furaha, mpango wa wokovu. Kitabu cha Mormon kinawiana kikamilifu na Biblia. Kumbukumbu hizo zote mbili takatifu zinathibitisha ukweli wa Injili ya Yesu Kristo na umuhimu wa upatanisho wake. Urejesho unatimiza unabii mwingi ya kibiblia. Kwa mfano, Isaya alitabiri ya kwamba nyumba ya Bwana itajengwa juu ya kilele cha milima. Msafara wa waanzilishi wa Mormoni huenda katika milima ya magharibi ya Amerika ni timizo la tukio la dhabihu na imani. Isaya alitabiri pia kwamba Mungu atafanya kazi ya ajabu na muujiza. Hii inatimizwa hivi sasa kwa kazi takatifu ya jeshi kubwa la misionari. Mafundisho ya Agano la Kale kuhusu kutoa zaka yamerejeshwa. Kwa ajili hiyo, walipo zaka zaidi wanabarikiwa kwa sababu ya utiifu wao. Marejeo kwa Melkizedeki yanafafanuliwa na maandiko ya urejesho. Unabii kwamba fimbo ya Joseph, kitabu cha Mormon, na fimbo ya Yuda, Biblia, zitakuwa kama moja katika mkono wa Mungu, sasa imetimizwa. Urejesho unafafanua maandiko ya Agano Jipya pia. Marejeo yake kwa ubatizo kwa ajili ya wafu unafahamika bora zaidi sasa. Maagano kwa ajili ya mababu zetu marehemu sasa yanafanyika kwa uwakilishi katika mahekalu 141 duniani kote. Hakuna njia nyingine ya kutoa wokovu kwa mababu zetu ambao walikufa bila elimu ya Injili. Ono la Yohana Mfunuaji ya malaika mwingine ya kipaa katika mbingu mwenye injili ya milele kuhubiri kwa wale walioishi duniani ulitabiri ujumbe wa malaika Moroni na kitabu cha Mormoni. Kitabu cha Mormoni ni kiichi cha urejesho. Kiliandikwa, kuhifadhiwa na kusambazwa chini ya uongozi wa Bwana. Kilitafsiriwa kwa zawadi na uwezo wa Mungu. Kitabu cha mafundisho na maagano kinajumuisha funio nyingi za ziada zilizopatiwa Nabii Joseph Smith. Kwa kumpitia yeye tumepokea kurasa zaidi za maandiko kuliko kutoka nabii yeyote mwingine. Katika kile lazima kuwa kilikuwa wakati wa maarifa, alisema kwa watakatifu katika Nauvoo, Illinois, kamwe sikuwaambia kuwa nilikuwa mkamilifu, lakini hakuna kosa katika funuo ambazo mimi nimefundisha. Pamoja, washiriki na wamisionari wanawakaribisha wote kujifunza juu ya Mungu, Yesu Kristo na injili yake. Kila mtu binafsi na yahoji anapaswa atafute kwa bidii na kuomba kwa dhati kwa ajili ya uhakika kwamba mambo haya ni ya kweli. Ukweli utawekwa wazi kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Namshukuru Mungu na mwana wake Yesu Kristo kwa ajili ya urejesho na uwezo wake wa kuvumisha wimbi la ajabu la ukweli na haki kote duniani. Tuweze kushika wimbi hili na kutimiza amri ya Bwana kuchukua injili kwa kila taifa na kila kabila na lugha na watu. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.